galab waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 3-da bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaana bogayaga v o a somali com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qarxii liido oo kordhay.
Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tirakoobay ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qarax dad rayid ay ku dhinteen oo isna ka dhacay duleedka degmada Jowhar, iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. militariga ukrain ayaa maanta sheegay inay weerar ku qaadeen saldhigga morosofik oo ah saldhigga diyaaradaha oo ruushku uu leeyahay, iyo weliba meelo kale oo saliidda iyo shidaalka lagu qaydiyo kuwaas oo ku yaala 3 gobol oo waddanka ruushka ka tirsan. weerarkan ayaa beegsaday bakhaar ay rasaasta dhigaan, iyo weliba halka ay ciidamada ruushku ku kaydiyaan bambooyinka remootka laga haga iyo weliba qalab kale. militariga ayaana sheegay in saldhiggaasi ciidan ay ahayd in la burburiyo si kasta iyo weliba jid kasto ay ahaataba. madaxweynaha ukrain Vladimir Zelenski ayaa isaguna qoraal soo dhigay barta telegramka ku sheegay inay cadaalad tahay in la beegsado saldhigyada cirka ruushka, isla markaana ay xaalkan si wada jir ah u baahan yihiin iyaga iyo weliba xulafadoodu. madaxweyne Zelenski ayaa waxa uu si istabajooga ugu baaqay xulafadiisa reer galbeedka inuu ka helo ogolaanshiyo si ay hubkooda riddada dheer ugu isticmaalaan weerarada ruushka oo ay ku jiraan duqeymaha iyo weliba bartilmaameedyada xadka u dhow. duqeyn dhinaca cirka oo ciidamada Israa'iil ay la beegsadeen gaarin mareeyay daanta galbeed ayay ku dhinteen 5 qof oo Falastiiniyiina, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo weliba howlwadeenada caafimaadka Falastiiniyiintuba. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee saaka ciidankoodu ay beegsadeen saldhiggan ammaan ilaahda gaarigan oo siday 5 qof, kaasoo marayay meel baadiye ah oo ku yaalla geesta waqooyi galbeed ee magaalada Dulkaram oo dacalka waqooyi kaga taala daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka ayaa iyaduna markii dambe xaqiijisay in 5 nin ay ku dhinteen duqayntan, isla markaana loo qaaday cusbitaalka Dulkaram. sida laga soo celtay weriye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press iyo weliba dad goob joogayaala, qaraxa ayaa ka dhacay jidka isku xidha tuulooyinka Zeyta iyo Qafin ee dhulka Falastiiniyiinta. wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiiniyiinta ay leeyihiin magaceeda loo soo gaabiyay amaba la yidhaahdo Wafa ayaa sheegtay in meydka 4 qof ay gubteen, isla markaana aan la aqoonsan karin. ugu dambeyntiina, dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 6.8 qiyaasta magnitudka ayaa ku dhuftay xeebta koonfureed ee dalka Filibiin maanta, sida ay sheegtay hay-adda sahaminta dhulka ee Maraykanku. walow aanay jirin digniin tsunami ah oo arrintan laga soo saaray, siyaanay sidoo kalena ilaa hadda lahaynin war faahfaahsan oo la xidhiidha xaddiga khasaaraha ee ka dhashay dhulgariirkaasi. dhulgariirkan ayaa dhacay wax yar ka hor 6:00 subaxnimo, iyadoo ka dhacay meel qiyaastii 20 kilomitir u jirta tuulada Barcelona ee bariga jasiiradda Midano, waxaana sida ay sheegtay hay-addan sahaminta dhulka Maraykanka oo iyadana magaceeda loo soo gaabiyo USGS. dad badan ayaa hurday markii gariirkan oo aad u xoogan uu gilgilay sariirahooda. hay-adda arrimaha deegaanka ka shaqeysa ayaa iyaduna sheegtay inaan la filaynin wax khasaara oo ka dhashay dhulgariirkan. degmada Lingega oo ah halka ay ku taalo Barcelona ayaa Ian Onsinga oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka uu sheegay inuu ku baraarugay dhulgariirkaasi. Degmada Hinatuan oo iyaduna qiyaastii 25 kilomitir dhinac waqooyi ka xigta magaalada uu ka dhacay dhulgariirku ayaa sarkaal ka tirsan waaxda maxalliga ah ee maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo Jureme Marines uu sheegay inuu arkay ku dhawaad 30 ilbiriqsi oo uu socday dhulgariir aada u xoogan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaga ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka VOA. gilabcana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee xalay ku qaaday xeebta Liido. dowladda ayaa sheegtay in uu ka dhashay khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawacba. dhimashada ayaa gaadhay ku dhawaad 4 qof, halka dhaawacuna uu yahay 7 meeyo. warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab xalay ku soo qaaday xeebta Liido. isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la geeyay dhaawacyadii laga soo qaaday xeebta, waxaana isbitaalada ku geeriyooday dhaawacyada halista ahaa sida noo xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka isbitaalada Muqdisho. qaarkood dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantooda ha dhalinyaro ayaa ku fiirsanaya xeebta, iyagoo hawo fiican ka qaadanaya hirarka muujadaha badda ayna ku jira xaalad farxadeed. mid ka mid a dadkii dhaawacyada ka soo gaaray weerarka kooxda Al-Shabaab ayaa u sheegay saxaafadda sida uu dhaceen.
soo dhibka ay usoo gaaray saanta meesha u maray xeebta soo galabo waxa u soconay dhinac dhibka dheer doono xaggiisa u soconay ilaa markii holacii iyo wixii dhanaa laga hormaaday iyo maxaa la shucaa iyo wixii u watay dhibaatiyaa rugtii iga soo gaartay.
afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan ayaa u sheegay warfidyeenada in weerarkii xalay kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday xeebta Liido ku geeriyoodeen 32 qof, dhaawacna uu soo gaaray 63 kale.
guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus bay isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tiro koobay ah. waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah, dhalinyar, hooyo iyo dad yacni birmageyda ah, in miina inti laisku soo xiro la dhex istaago ama la taargit garaysto. dee qawaariidtu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan, Liidana xarun ciidan ma ahayn, hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqaynaynin, dhalinyaradaas soo aaday inay nafisaan maalinka jimcada ku nafisaan, oo qaarkood ka soo baxay 7 arooskooda, qaar u yimid safar ka yimid maanta keliya joogay dalka maalinka jimcaha ah, inay waqti qaataan ninkaa inti miinada isku soo xiray taargit garaystay wax inoo haray ma jirto.
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo tegay isbitaalka Orduqal X Difer ayaa sheegay in lasoo gaartay 42 qof oo qaba dhaawacyo iyo 4 meyda.
laakiin isbitaalka Rajab Tayyib Orduqal Hospital oo aan saaka soo booqanay oo hadda uu nala joogo maamulihiisa, bukaanada dhaawacyada la keenay aan booqanay, waxa ay qabteen xalay ilaa 42 dhaawac ah ayay qabteen, 4 dhimasho ah ayay qabteen, 8 ayaa maaragtay qalliinna loo sameeyey, 7 ICU-da ay ku jiraan, xalay oo dhan maysan seexanin shaqaalaha imaamulkaba. waan ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen badbaadinta dhalinyarta meeshaasi lagu soo xasuuqay ee lagu dhibaateeyey. waxaa xoogaa ay ka cawdeen oo maaragtay culays ku keenay in dhaawacyadii oo tiro badan inna hal mar la keenay ayna culays ku noqotay in hal mar loo wada adeega, taasna waxaa xal u noqon doono howl aan muddooyinkaanba soo wadnay oo ah in markii gurmad loo baahdo koox midaysan oo awood u leh ama maaragtay ruqsad loo siiyey keligood inay wax soo daabulaan, ambalaasiyana haysto una tababaran in ay meelaha ka dhacan ay ka howlgalaan, kadibna meesha goobta ay ku kala saaraan dhaawacyada.
maamulka isbitaalka Soomaali Suudaanees ayaa sheegay inay qabteen 14 qof oo lix ka mid a wadadii ku soo maydeen.
isbitaalka Somali Sudanees xalay sabarashanti saa waxaan loo keenay dad gaaraya 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo dadkaas lix kamida waxay ahaayeen death on arrival ayagoo meel ah la keenay oo dhig baxa u dhintay badankooda sideed kale taas oo hartayna waxa waaye hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU-da mid kamidana wuxuu ku jiraa qaybta qalliinka oo tidu ku jiraa waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto wiilkaas waxa la yiraahdaa waxaan rabaa marka sida aan sheegnay wiilkaas waxa la yiraahdaa Maxamed Xasan wuxuu ahaa dhaawac yaasi meesha laga soo qaado ahaa isbitaalka markii la keenay magaciisa uu sheegay Maxamed Xasan la yiraahdaa anagoo rabnay inaan xogta ka sii qorno oo miir doorsoomay kadibna qalliin degdeg u baahday sidaasaan qalliinka degdeg ah u hadlay ilaa saalada ku jira dhaawaciisana ilaa hadda waa la tacaalayna wax hadda uu imaaday ehelkiisa ah oo aan hayna ma jirto Maxamed Xasan la yiraahdaa wiilkaas xogta ugu dambeysa warka ugu dambeeyay si Maxamed Xasan inuu magaciisa la yiraahdo qalliin uu ku jiraa isbitaalkeena uu yaalaa isbitaalka Somali Sudanese
Raiisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa sheegay in xukuumadda ay wado gurmad degdeg ah loo sameeyo dadka xalay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii kooxda shacab ee ku qaaday xeebta Liido madaxda qaranka iyo madaxweynayaal hore ku jira Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday dadkii ku aweynaya xeebta Liido madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu kulan degdeg ah la qaatay madaxda hay'adaha amniga qaranka sida booliska iyo nabadsugida kulankan waxaa goobjoog ahaa Raiisul Wasaare Xamse Cabdi Barre kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxay weerar ku qaadeen maqaaxiyaha lagu cunteeyo ku yaala xeebta Liido sida hotelka Elite Liido Seafood iyo Beach View oo hal mar kale ay galeen Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
geesta kalena qaraxa ay aad ku dhinteen dad shacab ayaa maanta ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Jawaar wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
inta la xaqiijiyay saddex qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku geeriyootay saddex kale oo ku jira darawalkii gaarigana waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo gaari dad rakaaba sida ku haleelay meel u dhow deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaariga qaraxa uu haleelay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu ka soo anbabaxay magaalada Jawhar kuna sii jeeday Muqdisho sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Balcad dadka dhaawacyada culus qaba waxaa ku jira darawalkii gaariga oo sida la tilmaamay lugaha ka go'ay Saalax Baani oo ka mid ah darawallada gaadiidka ka shaqeeya inta u dhaxeysa magaalooyinka Jawhar iyo Muqdisho oo goobta qaraxa gurmad ahaan u gaaray ayaa waxa uu VOA uga warramay waxa uu goobta ku arkay
nimaga jooga ka imaanay Gololey aan soo aadnay oo wiil baa wiil asxaabnahay baawalka ku marxay marka dad oo hal qoys oo wada Gololey ku marxay saddex qof ku dhimatay oo qoyska saarnaa ka mid ah asigana waa dhaawacyo isbitaal ku jira lagu ka go'ay labada lugo
baawurka xaggee ka yimid xageesa u jeeday
talxo jor xamaruso
maxaa isleedihiin sababta meesha meenada loogu gelay ma ciidana meesha deganaa ciidan ma maray maxaa ka warqabtaan
yow ciidana wadada maraayay saasaa loo gashay waa iska dareemi kartaa soo ma aanay xaaladdu sida ay tahay iyo culayska meesha ka jira iyo inta kale wax gaaray allah booga dhaya inta dhimatana allah naxariisto
marka tirada dhimashada waxaa maqleyna in 7 qof gaarayso meeqa hadda ma xaqiijin kartaa
saddex
dad dhimashada maxay kala yihiin
laba ilmo ah laba gabdho yaryariisa iyo islaan abriirto
dhaawacna
saddex qof darawalka iyo laba kale
qarxyada ay waxyeeladu kasoo gaarayaan dadka shacabka ah ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay kusoo badanayeen wadada u dhaxeysa magaalada Jawhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka degmada Balcad ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin wax ka qabashada iyo sugidda amniga wadada isku xirta labadaasi magaalo Xuseen Xasan Daqane VOA Beledweyne
haatana ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ino soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal
aan ku bilownay wax waxa magaalada Muqdisho todobaadkan lagu soo gabagabeeyay shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed halkaasii uga socday kaasoo laga soo saaray urmurtiyeed ka kooban qodobo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka ka hortagga fikirka xajirnimada iyo faragelinta shisheeye shirkan oo uu daahfuray madaxweynaha Soomaaliya ayaa looga hadlay xoojinta midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya kuwaasoo isaga kala yimid gudaha dalka iyo daafaha caalamka qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray gabagabada shirka ayaa waxaa akhriyay Cabdullaahi Sheekh Nuur Qadar oo ka mid ah gudigii qabanqaabada ee shirka
shirweynuhu wuxuu xoojiyay go'aannadii iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad iyaga oo ugu mahadcelinaya talaabooyinkii ay dawladda ku baaqday ku taabagelisay go'aannadaas iyaga oo kuna baaqaya in la dhameystiro hirgelintooda shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqaddas ilaalintiina ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan siyaasiyiintu waxa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummada Soomaaliyeed culimo ahaan ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta Islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida aflagaadada iyo isku dirka ay ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed hortaagaan lana dagaalamaan hayb guurka ku socdo afka dhaqanka iyo diinta ummada Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiiga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beeleysan uguna digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dambi culus gelayaan shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dawladda inay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan kaas oo leh shuruuc waafaqsan shareecada Islaamka shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummada Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqan xumada sida anshaxumada maanduuriyaasha qabyaaladda iyo colaadaha beeleysan iyo wixii lamid ah
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimada u sheegay in khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga, caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada
khataraha ugu waaweyn ee hortaagan waa amni darrada waxaana mas'uul ka ah deynimada khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwa ka soo saarteen taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto waa khatar aad u weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi khatar dhinaca caqiidada ee khatar ku yihiin waxay khatar ku yihiin dhinaca dhaqaalaha waxay khatar ku yihiin dhinaca bulshada waxay khatar ku yihiin dhinaca taariikhda iyo ummadnimadii dalkii wax walba oo ummadan ay lahayd ayay khatar ku yihiin nimankaasi waa khatar waxay hoggaamiyaan faqriga iyo jahliga iyo diin xumo iyo dhaqan xumo sidaa darteed meeshii ay ku daaheen oo ay ku gaareen 17 sano ummaday haysteen marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay sheekh male la maqlo ugaas male la maqlo waa ummad isla siman garba siman oo aan hoggaamin balahaynba sidaadaba dhinaca marka laga fiiriyo dhinaca kale sheekh kitaab akhriyo lagu taxan yahay male iskuul la dhigta male dugsi quraan oo si sax ah wax looga barta male
Cabdul Qadir Baqdaadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo ooqafta Soomaaliya sidoo kalena kamid ah culimada shirkaasi ka qayb gashay ayaa sheegay inuu jiro biseyl badan oo dhinaca culimada ah isagoo rajo ka muujiyay waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay haddii si sax ah loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro
culimada diin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba iskaga yimid oo nuxur ah oo madrasooyinkii amase madaarista fikriga ahaa ee kala duwanaa ee dalka Soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhan yihiin baa isku yimid xaqiiqatan waxaa la oran karaa bisayl badan baa jira oo dhanka culimada jira marxaladda Soomaaliya ku jirta marxalad adag oo aad iyo aad maanta wax kasta oo tufraaq u gelinaya xasaasiyad uu keenayaan weeye shirka marka bayaan ka soo baxay sida aad arkaysay wuxuu ahaa shir tawfiiq ay ummadda Soomaaliyeed culimadoodu ay ku lahayd waxyaalaha ummadda istaraatiijiga ay u yaalana ay uga waxaajoonayeen waxa ugu muhiimsanna waa in midnimada ummadda la ilaaliyo argagixisada iyo afkaarta xagjirkaana laga wada hortago marxaladda ummadda ay maraysana loo wada turo fikir noocaas culimmadu wada qaateen waxaan rajaynaynaa haddii la dhaqan geliyo inuu wax badan bedeli doono marxaladda lagu jiro na ummadda Soomaaliyeed ka saari doono ee aadka u adag
dhinaca kale baarlamaanka turkiga ayaa toddobaadkan u codeeyey in ciidamada turkiga ay tagaan xeebaha soomaaliya si ay u ilaaliyaan una difaacaan arrintan ayaa ah dhammaystirka heshiis ay horey u wada galeen soomaaliya iyo turkiga haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka baarlamaanka turkiga ee heshiiskan rofesor liban ciise oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa go'aan aad u fiican oo soomaaliya aad ugu fiican ee turkigana u fiican soomaaliya arrintan aad bay u raadinaysay inay hesho dowlad weyn oo maanta xeebihii soomaaliya oo baylaha ah oo marna burcadbadeed ay ka kacaan marna dowlado kale siyaalo kale u isticmaalaan in la helo dowlad weyn oo heshiis lala galay oo xaq u leh hata caalamiyan marka la fiiriyo maadaama dowladdii sovereignty-ga u lahayd ama madax banaanida iyo gobonimada ulahayd inay u amarto ay siiso ay tiraahdo dhinacaas noga aan iska kaalmaysano aaday muhiim u tahay ilaalinta labo waxaa kaloo ku jira ka faa'idaysiga khayraadka ayaa ku jira iyo dhisidda ciidanka badda intaasba soomaaliya faa'iido weyn ugu jirtaa iyadoo ay yacni arrimaha etoobiya iyo iskudaygeeda inay badda ay hesho iyo wixii dowladaha dabada uga jiraba intaba ay siinayso dowladda maxaa la yidhahda turkiga joogistiisa wax weyn calaamad weynay u tahay soomaaliya marka la fiiriyo turkiga iyagana waxay u tahay arrin weyn oo mantiqadan istraatiijiga ah in ay ku yeelato yacni maxaa la yidhaahda duumo waaweyn iyo maraakiib oo ilaalin kara ama danaheeda fiirin kara iyadana faa'iido weyn ayaa u jira oo ku jira oo dowladaha waaweyn waxa ay ku tartamaan meelahaas oo yani khaliijka adan ama khaliijka yani ayaa lagu tartamaa waa meelaha ay badaayicda adduunka ay soo maraan inta badan marka in ay turkiga uu ku yeesho saameyn oo uu ku yeesho ciidankiisa badda ay joogaan arrin weyn ayay u tahay marka tallaabistaas ee tallaabana waa wax weyn bay uga dhigan tahay
kaasi wuxuu ahaa rofesor liban ciise oo u warramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
xubintaasi dhacdooyinkana waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo si wada jiray noogu hayaan ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur xasan nuur
ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada balaan dhegeystayaasha usoo qabto ilow codkii maxamed axmed iyo caashe cabdo
ayamatabadeedna waa larkay sidaynu kala irdowne hagaag aan intaasay kaga gudubna heestaasi macaaneyd fanaaniinta caashe cabdow iyo maxamed axmed kulu. Warqaddana waxay naga soo gaartay daandureeyo dadka kale ah awoowe nuur xasan cali nuurshiish ayeeyo muumine warmahaye iyo ayeeye caashe ciise hooyo saade cabdi axmed hooyo koos biixi bulshaale iyo eedde hinde nuurshiish hooyo aamine xaabul faarax iyo hooyo sowde cabdi axmed aabo cabdulaahi nuurshiish iyo caruurtiisa aabo cali nuurshiish iyo caruurtiisa adeer cabdicasiis nuurshiish iyo caruurtiisa adeer mawliid nuurshiish iyo caruurtiisa eedde xaale nuurshiish iyo caruurteeda eedde xaliimo nuurshiish iyo caruurteeda iyo zayn eedde zaynab nuurshiish iyo caruurteeda eedde khatre nuurshiish iyo caruurteeda iyo eedde ayaa nuurshiish iyo caruurteeda eedde kalsoon nuurshiish iyo caruurteeda iyo eedde najax nuurshiish iyo caruurteeda eedde nimco nuurshiish iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadinaya hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi nuurshiish iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi roodo axmed xasan faras oo ku aqalgalay deegaanka kaam cumar ee degmada gaashaamo. Waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba oo alla kala siiyo aamiin. haatanna goorma kugu dambaysay heesta dalmar fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliime khaliif magow.
aniga kalbado isla doonta dhigteen أطفال نقان درن ويلة
Thank you.
adiyan deqa hoy deqa
kale dal mar kale war kala madawale wixii ku daray irshe
nafki dilaya deri saad la noqoto tacdaadi gawaare
balkan waxa uu noogu yimid aabe Cabdi Daahir Qaalib iyo hooyo Hinde Maxamed Sahal iyo Ahmed Cabdi Daahir iyo Mahad Cabdi Daahir iyo Salmaan Cabdi Daahir iyo Muna Cabdi Daahir iyo Shamsa Cabdi Daahir iyo Wacan Cabdi Daahir iyo Asma Cabdi Daahir iyo Namo Cabdi Daahir Eedo Nuura Daahir Qaalib iyo Eedo Shukri Daahir Qaalib iyo Xasan oo Maxamed Cabdullaahi iyo Jimcaale oo Maxamed Cabdullaahi waxaana dhammaantood taaniid u dirayaan Maxamed Cabdi Daahir Qaalib iyo Nafiisa Cabdi Cali oo iskuursaday waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo aamin ayaa leenahay heesta kale dhegeystayaashu soo qabanaya waa Leyla waxaa qaadaya Sugaal Cabdulla
Layla waxaad ku daysa Layla Alurba waxaad ku daysa Layla Lawadi wala la wala la Bidki laag la hawayne Layla Lawadi ولا لا بدك العقل هاويني ليلى هي قد هي قد لغويقا لكن تا كل ابغى بوفي ماي هي قد هي قد هي قد لغويقا لكن تا كل ابغى بوفي ماي هي قد
balkan waxa uu nooga yimid ayo Faadumo Maxamuud Bulaale iyo Aabe oo Aadan Roble Adeerro Nasir oo Aadan Roble Muuse oo Aadan Roble iyo Duhindo oo Aadan Roble iyo dhamaan ilmo oo Aadan Roble oo dalka iyo dibadda kala jooga waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad halkan uga diraan Ahlam Maxamed oo Aadan iyo Xamse Jaama Iman oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Hargeysa gabadhaasi oo loo bixiyay Faadumo waxay leeyihiin Faadumo soo weynow noqotay waalidkeed waxtarta aamin ayaana nuur leenahay heesa kale andigisaashana nuur uu ciyaarayno waa Isar codkii Umarun Cabdulle
annan soot kalaas yahay hadir lii wax qabashada indhi ci yafalada
abliyadan waxay naga soo gaartay dadka kala ah Axmed Cabdidaahir iyo Salmaan Cabdidaahir, Asma Cabdidaahir, dhammaan ilmo Cabdidaahir iyo Eeda Nuuro Daahir Qaalib, Eeda Shukri Daahir Qaalib iyo Cabdiladiif oo Maxamed Cabdilaahi, Nimco Xasan oo Maxamed, Naasir oo Cilmi Xasan, Daye Maxamed Sahal iyo Cawil Maxamed Sahal, Naasir Maxamed Sahal iyo asxaab kale oo fara badan waxay u hambalyeynayaan Maxamed Cabdidaahir Qaalib iyo Nafisa Cabdi Cali oo ku aqalgalay deegaanka Wabciriiri. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna Allah idin kala siiyo aamiin.
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Salmi Maxamed Cabdulaahi, Falastiin Khaliif iyo Adeer Mukhtaar Xasan Maxamed, Adeer Xuseen Xasan Maxamed iyo Maxamed Xasan iyo Cali Xasan Maxamed, Cabdiweli Faarax Barre iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas, Suleymaan Sheekh Xasan, dhammaan waxa ay hambali gaarsiinayaan Nuur Xasan Maxamed iyo Luul Jimcaale oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley. waxaanay leeyihiin wiilkaas soo weynow noqokii waalidkiis waxtar aamin ayaanu nagula leenahay.
markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Cazuumaad iyo fanaanada Farxiya Fiska, iyada ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaa idin la socodsiiyay Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo kala bunaagsan.
Intaasi dhegeystayaal kaga nimaadno barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha ay sida wadajirka ay noola socodsiinayeen Ibraahim Xasan Danduray iyo waliba Nuur Xasan Nuur. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa ku wajahan bariga dhexe iyo waliba deegaanada ku dhow si ay u xoojiyaan difaaca Mareykanka ee taageerada Israa'iil iyadoo labada dal ay isku dayayaan in ay ka hortagaan weerar military oo suurtagal ah inuu ka yimaado Iran. Warbixin ay qortay VOA waxay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Xubiyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa goor dambe ee jimcihii shalay waxa uu sheexay amar ku saabsanaa in hantida iyo awoodaha dheeriga ah loo wareejiyo Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Yurub kadib ballanqaadyo Tehran iyo xulufadeeda ay markaasi ku dhaqaaqeen oo ay sheegeen in ay argoosi ka samayn doonaan dilkii usbuucii lasoo dhaafay loo geystay taliyihii sare ee Xisbullah ee Lubnaan iyo hogaamiyihii siyaasadeed ee kooxda argagixisada ee Xamaas ee lagu dilay dhulka Iran. Talaabooyinka Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah in uu u diray Bariga Dhexe markabka xambaara dayuuradaha USS Abraham Lincoln oo ay la socdaan maraakiibta badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay soo ridaan gantaalada balaastigga. Intaas waxaa dheer in Mareykanka uu geynayo gobolka qalab awoodda difaaca gantaalada ee dhulka ah. Pentagonka ma sheegin xilliga maraakiibta iyo dayuuradaha kala duwani la howlgelin doono, laakiin bayaan uu soo saaray jimcihii ayuu ku tilmaamay tallaabooyinka kuwa lagama maarmaan u ah si loo yareeyo suurtagalnimada xiisadda gobolka ee Iran iyo xulufadeeda. Bayaanka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqa awoodda ciidan ee dheeraadka ee ku wajahan gobolka loogu gol leeyahay in lagu hagaajiyo ilaalinta ciidamada Mareykanka si loo kordhiyo taageerada difaaca Israa'iil iyo in la hubiyo in Mareykanka uu diyaar u yahay in uu ka jawaabo xaalado kala duwan. Awaamiirta cusub ayaa soo baxay saacado un kadib markii Austin uu ballan qaaday taageero dheeri ah oo uu siinayo Israa'iil mar uu taleefoon kula hadlay wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant. Hogayuhu waxa uu ku celceliyey taageerada xooggan ee amniga Israa'iil, waxaana uu ku wargeliyey wasiirka tallaabooyin dheeri ah oo ay ku jiraan isbedelada dhinaca difaaca ee socda iyo mustaqbalka ee ay wasaaraddu qaadi doonto si ay u taageerto Israa'iil, sida ay afhayeenka Pentagon Sabrina Singh ay ku sheegtay warbixin kooban. Xiisadda gobolka ayaa si weyn u sii korortay usbuucii lasoo dhaafay kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday Lubnaan oo ay ku dishay Fuad Shukr oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey ee Xisbullah iyo dilkii xigay ee hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniye oo Tehran u joogay dabaaldega caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Iran. Israa'iil sacad uma sheegan mas-uuliyadda dilka Haniye, balse hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa mas-uuliyadda Israa'iil dusha ka saaray, waxaana uu ku baaqay argoosi. Dembiilaha taliska argagixisada sahyuuniyadda ah ayaa dilay martideennii shahiiday ee qaaliga ahaa ee dhulkeenna, wuxuuna sababay murugo, laakiin waxa uu diyaarsaday sidii uu mudan lahaa ciqaab adag, ayuu Khamenei soo dhigay baraha bulshada ee X. Waa waajib na saaran inaan argoosano, ayuu ku yiri qoraal kale oo gaara. Mar ay Khamiistii taleefon ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayaa Biden waxa uu ka hadlay dadaalada lagu taageerayo difaaca Israa'iil oo ay ku jiraan kahortaga gantaalada balaastigga iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A oo idinka soo gaarisa Washington. Wararka, barnaamijyada iyo waliba warbixinadaasi dhegeystayaal, cidii ay seegtay waxay dib uga daalacan kartaa bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com iyo waliba bogagayaga kale ee Facebook iyo waliba YouTube. Tan iyo kulantidna waxaa la leeyahay saayo nabadgelyo. Marka sireno albiga